Башлангыч буларак без рахмәтле булырга тиешбез республиканың беренче президенты Мортаза Абайдуллаулына. Ул бу һәйбәт башлангычты 2010 елда башлап бирде һәм республикадан акса бирде бүтүлүгә. Объект төзел бетмәй калды һәм безнең Рөстәм Зәки улы Хәмитов бу башлангычты аңланы һәм эшләп бетерергә кирәк икәнен дәлилләп, үткән елда 2014 елда бюджеттан акса бүлеп бу объект сафка инде. Бүгенге көндә бу туристик кемпинг үзенә онлап йортта ала, бик комфортлы шартларда йоклап, душ төшеп, ял итеп, ашап, күңел күтәреп кайту мөмкинлекләре булган туристик кемпинг. Һәм шулай ук Мунсала бар әлбәттә. Үргән таш эргәндә елгага, шулай ук тирә-яктагы табигатьнең хозурлыгы, әле көндә бер-бер төк минус ягы булып тора. Безнең Үргән таш мәрәенә барып иткән әле көндә юлыбызның каты төшәмле булмавы. Ягъни асфальт алынды бөтенмәү. Туристик кемпинг әле оештырып эшен яңа башлап тора. Башка төр башлангычтар шул исәптән һаба йөрү бүгенме, кышкылык саңгылашуы бүгенме, башка төрле ялыту төрләр әлбәттә бунда оештырып китерәсәк, әле уга күпмедер вакыт кирәк башлап китергә һәм үзенең эшен юнештерен алырга. Бер юлы 45 кеше ялытып урнаша ала.